Seuraava ääni johdattelee meidät Helsingin yliopiston kiihdyttimelle kumpulaan. Siellä on tutkittu menestyksekkäästi atomien erosiotuottoa jopa ennätykseksi asti. Tietokoneen äärellä istuu professori Kai Nordlund Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta. Professori Kai Nordlund, tietokoneen kuvaruudullasi ryöpsähtelee tällä hetkellä. Siellä on siis kuva, jossa näkyy tuommoinen langan pätkä ja siitä ryöpsähtelee ulos. Mitä sitä ryöpsähtelee?
Ihan kulta-atomeja, eli toi on kultalangan pätkä, joka on todella pieni. Et se on millimetrin 50,000 osa suurin piirtein, mutta sitten tässä simulaatiossa tosiaan nähdään, miten sieltä ryöpsähtelee ulos tässä tapauksessa pari tuhatta atomia, kun yksi ainoa atomi iskeytyy siihen.
Eli yhden atomin iskeytyminen tuommoiseen kultalankaan niin saa aikaan sen, että sieltä ihan valtava ryöpsäys lähtee ulos noita atomeja.
Joo, näin on. Että se oli aikamoinen yllätys, että niitä lähtee niin paljon, että ryöpsähteleminen tai roiskumisprosessi, niin se on tunnettu jo kauan, mutta yleensä niitä lähtee vain muutama atomi, yhtä sisään tuleva atomi kohti tai korkeintaan muutama kymmenen. Ja tämä, että niitä tosiaan tuli noin 1000 tässä tapauksessa keskimäärin, niin se oli yllätys ja se on todellakin suurin arvo, mitä ikinä on nähty.
Miten nyt saadaan tuommoinen tapahtuma aikaiseksi?
No se on, perusidea on tavallaan helppo, että otetaan vaan kultananolankoja, eli hyvin ohuita kultalankoja, ja sitten pistetään ne pieneen kiihdyttimeen, ja kiihdyttimellä pommitetaan niitä toisella raskailla atomeilla, joka tässä tapauksessa oli xenon. Ja sitten kun tätä pommitetaan sopivalla energialla, niin saadaan tätä ryöpsähtelemistä tapahtumaan.
Kuinka suuri energia siinä tarvitaan?
No se on fyysikkokielellä 80 000 elektronivolttia, eli tämä tarkoittaa sitä, että varattu atomi kiihdytetään 80 000 voltin jännitteen yli.
Eli tarkoittaa tätä xenonatomia?
Joo, se on just tämä yksittäinen xenonatomi.
Eli kun oikein suuri energinen xenonatomi törmää tuommoiseen kultalankaan, niin silloin tapahtuu tämmöinen kulta-atomien ryöpsähtely sitä langan pinnalta ulos.
Kyllä tapahtuu ja se on tosiaan hyvin iso prosessi, että siinä sulaa kymmeniä tuhansia kulta-atomeja kerralla, koska tämä energia on niin iso ja sitten ne sulat atomit, kun ne on pinnalla lähellä ja kun ne vielä saa tavallaan paineaallon tästä sisään tulevasta atomista, niin sitten räjähdysmäisesti ryöpsähtää ulos siitä langasta.
Tämä oli yllätys. Miksi se oli yllätys?
No se oli se, että jos me otetaan tavalliset perinteiset mallit, mitä käytetään tämän atomien roiskumisprosessin kuvaamiseen, niin nämä perinteiset mallit olisi ennustanut, että näitä tulisi korkeintaan noin 100 ulos sieltä. Ja nyt me tosiaan havaittiin, että niitä tuli 10 kertaa enemmän.
Ja tämä koe on siis toteutettu kiihdyttimellä?
Tästä yksittäisessä tapauksessa ne kokeet tehtiin Englannissa, että se oli meidän yhteistyöryhmä Englannissa, joka teki näitä kokeita. Et me olisi kyllä itse voitu tehdä säteilytys, mutta analyysi, niin niillä on ainutlaatuinen laitteisto, jolla ne pystyy analysoimaan tänne, että mikä se vauriotuotto oli. Ja tosiaan niin he otti yhteyttä meihin, koska ryhmäjohtaja siellä tunsi mut, ja me oltiin aikaisemminkin tehty yhteistyötä. Ja hän sitten kysyi, että voitaisiko me simuloida tätä prosessia.
Ja he siis ihan atomilta laskivat, että kuinka paljon, tai näkivät, kuinka paljon sieltä tuli niitä ulos?
No ei ihan atomilta, mutta melkein. He teki tätä säteilytystä elektronimikroskoopissa, se pystyi katsomaan tätä kultalankaa samaan aikaan, kun he säteilytti sitä. Ja sitten ne näki, että tämä kultananolanka pieneni, se surkastui, niin että loppujen lopuksi oleva pallo jäljellä. Ja sitten ne periaatteessa aika yksinkertaisesti ne laski, että miten paljon se pienenee. Ja siitä, kun tietää, miten paljon se tilavuus pienenee, ja sitten tietää yhden kulta-atomin tilavuuden, joka on ihan hyvin tunnettu suure, niin sitten voi jakolaskulla laskea, että kuinka monta niitä tulee ulos per sisään tuleva atomi.
Eli tuota tapahtumaa voi siis elektronimikroskoopissa seurata todella?
Joo, kyllä. Siinä pystyy ihan paljain silmiin jopa näkemään, kun katsoo sitten elektronimikroskooppikuvaa, että miten tämä lanka surkastuu. Se näkyy vain, että se surkastuu vähitellen se lanka, mutta siinä ei näy, miten se tapahtuu. Ja just siksi se halusi meidän tietokonesimuloinnit avuksi, koska me pystytään simuloimaan tätä lankaa jokainen atomi kerralla. Tai siis, että niin me kuvataan jokaista atomia, mikä siinä on, ja me pystytään seuraamaan tarkalleen, mitä siinä tapahtuu atomi kerrallaan ja ajan myötä, että miten tämä yksittäisen xenonionin sisääntuloprosessi, mitä se tekee.
Eli siis tietokoneella voidaan mallintaa tämä prosessi aika hyvin?
Kyllä, erittäin hyvin. Se on meidän erikoisosaamista just tällaisten säteilyprosessien mallintaminen tietokonesimuloinneilla. Mä oon tehnyt sitä koko uran ja meillä on tiedetään tarkalleen, mitkä on parhaat menetelmät sen tekemiseen ja miten luotettavia ne on.
Miksi juuri kultananolanka on otettu tähän? Siis kullasta valmistettu erittäin ohut lanka.
Kullassa on se mukava ominaisuus, että se ei ruostu, mikä itse asiassa on just siksi, miksi sitä tietenkin käytetään koruissakin. Ja näissä kokeissa, niin jos ottaisi mitä tahansa muuta materiaalia, vielä nanolankoja, niin ne ruostuisi. Ja silloin tämä analyysi olisi hankalampi tehdä, koska ei tiedetä, miten se ruostuminen eli hapettuminen, miten se vaikuttaa näihin tuloksiin.
Helsingin yliopisto on julkaissut tästä tutkimuksesta tiedotteen ja tässä tiedotteessa, jonka olet siis alun alkaen laatinut, niin on käytetty tämmöistä sanaa kuin erosiotuotto. Se on hyvin mielenkiintoinen sana, eli siis voidaan tavallaan puhua tuon langan erosiosta.
Näin on, eli se lankaan häviää siinä vähitellen, kun sitä säteilytetään. Siinä tapahtuu aineen erosiota, eli vähitellen niin atomi kerrallaan niin tämä aine hajoaa.
Ja tämä oli maailman ennätys.
Niitä lähti tosiaan 1000 atomia yhtä sisään tulevaa atomia kohti, ja näin isoa tuottoa kukaan ei ole aikaisemmin havainnut.
Kuinka iso oli edellinen ennätys?
Edellinen ennätys oli noin 70 tai 80.
Eli tämä on huomattavasti korkeampi. Tästä voi hyötyä esimerkiksi transistorien valmistaminen jatkossa. Mitä hyötyä transistorin valmistaja saa tästä tutkimuksesta? Miten hän hyötyy tästä?
Sitä kautta, että näiden nykyisten transistorien kaikkien piisirujen valmistuksessa käytetään kiihdyttimiä. Se on monen miljardin dollarin business vuosittain maailmalla. Ja mutta kun näitä kiihdyttimiä käytetään näiden tietokonesirujen valmistamiseen, niin täytyy tietää, että mitä prosesseja siinä tapahtuu. Eli kun se, mitä siinä halutaan tehdä, on, että pistetään sisään epäpuhtausatomia piihin, jotka saa sen sähköisen toiminnallisuuden halutuksi. Mutta jotta tämä toimisi, niin täytyy erittäin tarkasti ymmärtää ja hallita, että miten ne menee sisälle, miten syvälle ne menee, ja myös tämä erosioprosessi. Että jos sitä erosiota tapahtuu liikaa, niin silloin se on iso ongelma sen valmistuksen kannalta, koska silloin sitä piitä häviää tai menee väärään paikkaan, ja silloin tämä koko prosessi ei ehkä toimikaan.
Miten tämä on hallittu nyt tähän asti? Nyt siis tämä tutkimus on melkoisen tuore ja nyt tiedetään, että tämmöinenkin ilmiö siellä tapahtuu, mutta miten tähän asti on toimittu, vaikka ei ole tätä tiedettykään?
No muutama vuosi sitten vastaan alkoi näissä tietokonesiruissa olla nanolankoja. Ennen sitä ne oli enimmäkseen suurin piirtein litteitä komponentteja, mutta nyt ihan viime vuosina on tosiaan alettu mennä kolmiulotteisiin rakenteisiin, joiden ytimessä itse asiassa on nanolankoja. Ja nyt kun näitä kehitetään eteen, ne on ihan just vasta tullut tuotantoon, mutta niitä halutaan edelleen pienentää. Kun niitä halutaan edelleen pienentää, niin just tämä prosessi, mikä me löydettiin, niin voi tulla merkitykselliseksi.
Mistä aineesta niitä nanolankoja valmistetaan silloin, kun tehdään transistoreja?
Silloin se on yleensä pi tai mahdollisesti pi-germaniumseokset.
Ja onko tämä kiihdytin ainoa tapa tehdä näin pieniä rakenteita?
Se ei ole ainoa, mutta se on tietyissä osissa prosesseja se on paras tapa tehdä niitä ja siksi teollisuus niitä käyttää. Että teollisuutta ei tietenkään kiinnosta, että onko joku prosessi fysikaalisesti jännittävä, vaan ne käyttää sitä, mikä toimii parhaiten järkevällä hinnalla.
Kuinka paksuja nanolankoja ne ovat?
Ne on muutaan 10 nanometrin levyisiä näistä teollisissa komponenteissa.
Kai Nordlund, jos minä ostan nyt tietokoneen kaupasta, niin onko siinä jo tämmöisiä nanolankoja?
Jos se on ihan viimeisimmät prosessorit, niin silloin siinä luultavasti on.
Jos siellä on tämmöinen flash-muisti, niin luuletko, että siinä on nanolankaa?
Flash-muisteissa ei ole nanolankoja, niin saattaa olla nanokiteitä. Tosin se on vähän hankala tietää, koska teollisuus ei kerro, mitä ne tarkalleen pistää sinne sisälle. Se on teollisuussalaisuuksia. Mutta ihan pari vuotta sitten tuli itse asiassa nanokiteitä sisältäviä flash-muisteja markkinoille.
Ja nano on siis tällä tavalla nyt jo ihan osa kuitenkin meidän arkipäiväistä tietokonemaailmaamme.
Joo, ilman muuta, että siinä on muita aspekteja tässä, jotka on jo selkeästi nanotieteeseen kuulleet, kuten tämä atomikerroskasvatus, että sitä käytetään täysin rutiininomaisesti, on käytetty jo yli 5 vuotta, ja sitten on ja sitten tietyt osat siitä valmistustekniikasta niin voidaan kanssa laskea nanotekniikaksi sikäli, että siinä saadaan viivan leveyksiä, jotka on noin 20 nanometrin luokkaa. Ja se on hyvin kehittyneet tekniikat, että niin pieniin viivan leveyksiin päästään.
Tämä on avaruudesta tuttu, tämä tämmöinen erosiotuotto. Missä avaruudessa tapahtuu erosiota?
No, sitä tapahtuu muun muassa useilla planeetoilla ja kuilla meidän aurinkokunnassa. Että sellaiset planeetat, joilla ei ole tiheätä ilmakehää, niin niissä niin auringosta tulevat energiset hiukkaset, jotka on pääasiassa just näitä samoja protoneja, mitä meilläkin kiihdytetään, niin ne iskeytyy näihin taivaan kappaleisiin ja niiden pinnasta sitten tapahtuu tätä erosiotuottoa. Ja se on itse asiassa Jupiterin kuista, niin ainakin Eurooppa-kuu on sellainen, että sillä on hyvin ohut ilmakehä, ja tämä ilmakehä, niin paras nykyymmärrys on, että se tulee just tästä erosiotuotosta. Eli että aurinko, tuuli potkaisee atomeja ulos siitä tänne Euroopan pinnasta, ja nämä atomit sitten jää vähäksi aikaa sinne kuun ympärille ja muodostaa sille hyvin ohuen kaasukehän.
Tapahtuuko sitä maapallolla?
Ei siinä mielessä, että nämä aurinko tuli iske ilman muuta maapalloon, mutta maapallon magneettikenttä ja maapallon ilmakehä suojaa sitä, niin ne ei ikinä pääse pinnalle asti, vaan ne iskeytyy sitten ilmakehän suurimpiin, korkein ylempiin osiin ja muun muassa aiheuttaa sitten revontulet, että nämä protonit ja muut jonisoi yliä ilmakehää, josta sitten tulee revontulet. Että maapalloa sitä ei todellakaan tapahdu. Mutta sitä vastoin satelliiteissa tapahtuu, että satelliitteja ei suojaa ilmakehä ja niissä se on itse asiassa hyvin merkittävä ongelma, että satelliittien valmistuksessa on jo kauan otettu huomioon tämä aurinkotuulen erodoiva vaikutus, että täytyy suunnitella niin, että se ei ole liian suuri eikä riko näitä komponentteja liikaa.
Mutta jos maapallolla ei olisi ilmakehä, niin sitä tapahtuisi maan pinnallakin?
Ilman muuta joo, tosin silloin me ei oltaisi täällä myöskään havainnoimassa sitä.
Nyt tämä erosiotuotto on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että olen itse monesti pohtinut sitä, että tämmöisestä piinasta tässä on nyt työpöytäsi ja se on puusta valmistettu. Niin eikö se ole niin, että tässäkin tapahtuu erosiota tässä puupöydän pinnalla koko ajan? Siitähän lähtee atomia aina välillä ulos.
Joo, se on erityyppinen erosio, mutta et siinä periaatteessa niin vähän orgaanisia molekyylejä koko ajan höyrystyy ulos siitä. On hirvittään pieni määrä tietenkin, koska puuhan on stabiili. Mutta kyllä sitä tapahtuu. Tietenkin jos puu on märkää, niin silloin siitä lähtee paljon vettä pois, joka sekin on tietyn tyyppinen tavallaan erosioprosessi. Mutta se ei ole tätä säteilyerosiota, vaan se on sitten perustermodynamiikasta tulevaa erosiota.
Niin ajattelen sitä, että tämä ympärillä oleva maailma, jonka me olemme rakentaneet tähän, niin tämä muuttuu vähitellen. Siis autot ruostuvat, eli hajoavat. Systeemit, joita me rakennamme, hajoavat koko ajan, niin sehän on tavallaan myös eräänlaista erosiota se, mitä siellä tapahtuu.
Joo, totta, ilman muuta, että se on myös erosioprosessi, että mikähän ei ole pysyvää ikuisen kauan, että nykyfyysikot tiedetään, että miljardien vuosien kuluttua niin kaikki aine hajoaisi lopulta, tai itse asiassa häviäisi avaruuteen vähitellen. Mutta tämä nyt on niin monta miljardia vuotta, että siitä ei tarvitse nykyihmiskunnan välittää.
Niin useinhan tässä yhteydessä ei edes puhuta erosiosta, mutta nyt kun sinä olet ottanut tämän erosion tähän omaan tutkimukseesi, tämän sanan käyttöön, niin se tuo mieleen myös sen, että kaikki ympärillämme myös kokee tätä erosiota ja maailma haurastuu tai muuttuu semmoiseksi niin kuin se joskus on ollut.
No jossain määrin, tosin maapallohan ei ole suljettu järjestelmä, että niin kauan kun me saadaan auringosta lisää energiaa, niin täällä voi järjestys itse asiassa kasvaa ilman, että se rikkoo fysiikan lakeja vastaan. Ja niinhän on käynyt tietenkin, että koko elämän syntyminenhän on vähentänyt epäjärjestystä ja kasvattanut järjestystä ja monimutkaisia rakenteita.